у люстерку вечності.
Пакаленні творцаў нашых суайчыннікаў імкнуліся ствараць хараство, даючы нам уяўленне пра каштоўнасці вечныя, прыўзняцца над зямной рэчаіснасцю. Мы працягваем нашы расповеды пра мастацтва і дойлідства Беларусі і пра лёсы іх стваральнікаў у хрысціянскім кантэксце. Пры мікрафоне тут зноў я, Сергей Харэўскі. Нарэшце пагаворым і пра фотамастацтва. Сёння наша гутарка пра выбітнага фатографа і падарожніка, чалавека з невераемным лёсам, які здабыў сабе вялікую славу пры жыцці, але заўчасна страціў самых блізкіх. Мы гаворым пра фотамастака, чыё імя дзесяцігоддзямі было невядомае ў Беларусі, хоць ён знесмяроціў нашых людзей, нашага краю, захаваўшы іх вобразы ў люстэрку вечнасці. Гаворка пра графа Бенедыкта Тышкевіча. Ён нарадзіўся ў Нямежы, на самая мяжы, што сёння падзяляе Беларусь і Літву. Прадстаўнік, вядома, роду Тышкевічаў, сын Міхала і Яны Тышкевічаў. Бацька знянацку памёр, калі Бенедыкту было ўсяго 2 гады, а маці, калі сыну споўнілася 8. Унука выхаваў дзед, у гонар якога яго і назвалі, гэтак сама Бенедыкт Тышкевіч, мазнаўладца, ковенскі губернскі маршалак, уладальнік чырвонага двара пад Коўнам, калекцыянер і мецэнат. Пасля смерці дзеда ў 1866 годзе Бенедыкт Тышкевіч успадкаваў велізарную маёмасць у Расійскай імперіі і Францыі, перабраўшыся тады з дзедавага дому ў віленскі сямейны палац Тышкевічаў. У 1869 годзе ён пражыў у Варшаве, дзе навучыўся граць на піяніна, а затым 3 гады падарожнічаў па Францыі, Італіі і Алжыру. А ў 1874 годзе малады граф Бенедыкт выправіўся ў Амерыку, дзе ў Бостане ўсталяваў сувязі з сям'ёй багатых уладальнікаў марскіх караблёў Пібадзі. Тышкевіч там пабраўся шлюбам з прадстаўніцай гэтай сям'і Лізаветай Клары Банкрофт, якую шчыра кахаў. Па вяртанні ў Парыж у іх нарадзіўся першы дзіцёнак Бенедыкт Ян. У 1876 годзе у Гаўры на замову графа збудавалі вялікую яхту ягоныя мары. Бенедыкт Тышкевіч планаваў здзейсніць на сваёй яхце падарожжа вакол свету. Аднак за пачатку Крымскай вайны ён даплыў толькі да Гібралтару і Алжыру. Яшчэ ў 1876 годзе разнабакова адукаваны граф, які здзейсніў марскія археалагічныя экспедыцыі ў краіны ўсходу на ўласнай ветразнай яхце, выправіўся на сусветную прамысловую выставу ў Філадельфію, дзе прадставіў свае першыя фотаработы. Гэта былі рэпартажныя фатаграфіі малавядомых плямёнаў, знятых падчас вандроўкі ў Афрыку. У адрозненне ад сваіх дзядоў, якія малявалі самі, адукаваны ўнук захапіўся авангардным для свайго часу заняткам – фатаграфіяй. Дасканала авалодаўшы яе тэхнікай, граф дамогся вынікаў, якія пераўзышлі само мастацтва фатаграфіі. Уласна, яго фатаграфіі – гэта працяг яго захаплення мастацтвам. Тышкевіч дэбютаваў, як мы казалі, на выставе ў Філадельфіі, дзе прадставіў унікальныя фотаздымкі. І гэта былі творы аднаго з першых майстроў фатаграфіі ў свеце, што атрымалі залаты медаль. А ўжо праз некалькі гадоў славутая яхта была прададзеная, за кошт чаго Тышкевіч набыў сабе дом пад Парыжам, дзе ў 1880-м нарадзіўся яго другі сын Эдуард Райнольд. Шмат часу яны праводзілі тады ў Ніцы, а яшчэ праз пару гадоў яны спыніліся на Мадэйры, дзе нарадзілася ягоная дачка Лізавета Марія. Калі раптам пагоршылася здароўе ягонай жонкі, яны перабраліся ў Швейцарыю, дзе Клара памірала заўчасна ва ўзросце 26 гадоў. Па смерці жонкі ў 1883 годзе Бенедыкт пераехаў у маёнтак Тышкевіча ў Вялае ў Налібоцкай пушчы недалёк ад Івянца. Зладзіў маёнтку вялікую прафесійную фоталабараторыю і павільён для фотаздымкаў. Займаўся фатаграфаваннем побыту беларускіх сялянаў. Лаканічныя і выразныя фатаграфіі Тышкевіча зачароўваюць сваім элегічным настроем і натуральнасцю. Вось, напрыклад, партрэт звычайнага беларускага селяніна, зроблены ў 1897 годзе. Шапка з аўчыны, кажух, кіўруцэ і прамы погляд. Погляд проста з 1887 года. Або партрэт беларускай дзяўчыны-сялянкі ў святочным уборы, або сцэна з сялянскага жыцця. Некалькі чалавек сядзяць каля дома за сталом. Каса ля сцяны, на стале глыбокія місы і чыгунок. Усё знаходзіцца ў гармоніі і цішыні, паза часам, паза прасторы. Апраша сялянскай серыі ў Тышкевіча было багата фатаграфію сваіх дзяцей і аўтапартрэтам у чорным гарнітуры тройцы, гольфах і вузкіх туфлях, самых модных. Ён зухава пасеў на дрэве, перакінутым праз рэчку. Ён адчуваў адказнасць перад кожным адбіткам, сярод іх няма выпадковых, а рупнасць, з якой пабудаваны ягоныя кампазіцыі, сведчыць аб вялікім густе і прафесіяналізме. Ягоныя творы – сапраўдныя шэдэўры беларускай фатаграфіі. Фатаграфіі беларускіх сялянаў і вясковых прыгажуняў у строях таго часу ў натуральным асяроддзі – гэта сведчанне адкрытага светапогляду і ўважлівага воку Тышкевіча. Бо для тагачаснай фатаграфіі былі ўласцівыя пераапрананні персанажаў касцюмы, неадпаведныя часу або сацыяльнаму стану. Такія класічныя мізансцэны. Тут у яго іх здымкі – палацавага побыту ў інтэр'ерах вясковых хат і корчмаў, стылёвыя будуары і салёны, сядзібы і сялянскія кухні, вясковыя сцэнкі і партрэты сваякоў. Ён увасобіў фатаграфіі найважнейшыя характарыстыкі Беларусі і беларусаў таго часу. Ён прадставіў свае працы таксама на вялікай фотавыставе ў Львове ў 1894 годзе. Фатаграфіі з замежных паездак і творы, зробленыя ў ягоным атэлье ў Беларусі. У асноўным партрэты. Але праца мела міжнароднае прызнанне, што выявілася праз атрыманне ім праз колькі гадоў нізкі ж залатых медалёў на выставе ў Берліне. А ў 1884 годзе яго абралі сябрам французскага фатаграфічнага таварыства, а ў 1697 сябрам парыжскага фотаклубу. Да пачатку 20-го стагоддзя ажаніліся ўсе ягоныя дзеці. Радавыя маёнткі ён перадаў свайму сыну Бенедыкту Яну, а сам выправіўся ў чарговае, поўнае прыгодаў падарожжа па блізкім сходзе і Афрыцы. Пасля гэтага вялікага ваяжу ён раптам згубіў цікавасць да фатаграфіі, прысвяціў сябе клопатам, цалкам зямным і дабрачыннасці, жывучы паміж Францыяй і Польшчаю. Урэшце, Бенедыкт Тышкевіч у 1935 годзе, ужо ўсімі забыты як фотамастак, памёр у самоце, у сваёй віле, у Ментоне, ды быў пахаваны ў Ніцы побач са сваёй маці. У другую сусветную вайну, у 1939, маёнтак Вялае быў дашчэнту разрабаваны, і большая частка здымкаў была знішчана. Толькі ў 1993 годзе супрацоўнікі музея Насіфорен-Епса ў Шалон-сюр-Сон выпадкова набылі ў парыжскага антыквара ацалелы альбом са здымкамі Тышкевіча. І так быў свету наноў адкрыты ягоны велізарны талент. Арыгіналы гэтых фатаграфій выстаўляліся толькі адзін раз у Францыі ў 1994 годзе. Першы беларускі фотамастак стаў адкрыццём для Еўропы. У 1999 выстава ягоных твораў адбылася ў Вільні, і гэта зноў была сапраўдная сенсацыя. А яшчэ праз 10 гадоў такая выстава прайшла ў Нацыянальным гістарычным музеі ў Мінску. Граф Бенедыкт Тышкевіч такім чынам вярнуўся ў Беларусь. Фотаздымкі, зробленыя гэтым выдатным творцам больш за 100 гадоў таму ў Беларусі, зноў вярнуліся да нас. І гледзячы сёння на творы Бенедыкта Тышкевіча, ягоныя фотаздымкі, поўныя хараства і любові, зробленыя у нашых краі ды іншых краях, што разышліся па свеце, мы ўсведамляем, што на зямлі мінае ўсё, а сапраўднае мастацтва застанецца ў вечнасці.
У люстэрку вечнасці.